Eu am avut speranța că se va mai cânta încă o cântare. Este pur și simplu așa de bine. Dacă poți cânta și poți să fii în de acord cu aceste cântări minunate care măresc lauda Domnului nostru, eu vă spun tuturora bine ați venit în numele scump al Domnului nostru și îmi exprim dorința că El ne va, cu adevărat, ne va binecuvânta din bogăția Harului Său, mai ales, spun tuturora, bine ați venit, aceia care sunt noi în mijlocul nostru, poate sunt de prima dată, se poate întâmpla, simțiți-vă pur și simplu ca acasă și lăsați ca cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile voastre, pentru că El s-o poate descoperi. Începem cu cântarea 159, încet și pătrunzător te avertizează Mântuitorul. Cântarea 159. Următoarea cântare, 161, cu chemarea directă, vino încă astăzi. Este ceva minunat că noi avem un astfel de text și îl putem cânta convinși, pentru că noi am trăit-o personal. Înainte ca fratele nostru Graf să citească cuvântul de început, cântăm cântarea 199. Cercetează-mă, Iisuse, lumina mea, luminează interiorul meu. Așa să se întâmple. Și eu vă spun din inimă bine ați venit și vă salut în numele scump și minunat al Domnului nostru Iisus Hristos. Noi aici în a treia cântare am cântat în al patrulea verset, ultima parte, tu mă poți mântui, tu vrei să mă mântuiești, atotputernic ești tu. Asta dorim să o credem și asta și credem că nu noi, de la noi înșine, ci El în noi poate să facă totul pentru ca noi într-o bună zi să fim salvați și curățați și să stăm înaintea Lui. Aș dori să citesc un cuvânt din Vechiul Testament, din prorocul Neemia, din Neemia capitolul 8. Voi citi câteva versete. Neemia capitolul 8, mai întâi versetul 3. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Și apoi versetul 8, ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. Și acum, de la versetul 9 până la 12, dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții, care învățau pe popor, au zis întregului popor, ziua aceasta este închinată Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu vă plângeți, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei le-au zis, duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit. Căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți câți bucuria Domnului va fi tăria voastră. Leviții potoleau pe tot poporul zicând, tăceți că ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseră cuvintele care li se tâlcuiseră. Amin. Atât acest cuvânt scump și minunat al lui Dumnezeu este important, punctul central așa cum am citit în versetul 3, aceia care au avut o înțelegere, și asta avem dreptul să o spunem, nu ceea ce spune un om, nu ce spune o teologie, ci ceea ce Domnul însuși ne poate pune pe inimă. Aceasta este adevărata înțelegere înaintea Domnului. Versetul 8. Ei citeau de slujit din cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să facă să înțeleagă ce citiseră. Și aceasta este dorința noastră în noi. Și ca nu numai să ascultăm un cuvânt și să nu-l înțelegem și să plecăm și cuvântul nu poate să-și facă efectul pentru care a fost trimis, ci așa cum este scris de la versetul 9. Așa spuneau bărbații aceștia. Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru, să nu vă bociți și să nu plângeți. Nu este vorba de duminică care o sărbătorim astăzi. Poate să fie o lună, o marțe, o fiecare zi. Fiecare zi este o zi a Domnului, dacă începem cu El. Și acum ultima parte de la versetul 12. Și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mulți, că-ți înțeleseră cuvintele care le se tâlcuiseră. Iubiți frați și surori, asta să fie rugăciunea noastră. Noi, cu adevărat, să primim har înaintea lui Dumnezeu, pentru ca cuvântul Său să-L acceptăm corect și să facem după El. Domnul să ne dorească acest har și rugăm acum pentru acest lucru și ne sculăm în picioare. O Tată Ceresc, credincios, îți mulțumim pentru această zi pe care Tu ai făcut-o, pentru că este ziua Ta, Doamne. Fiecare zi pe care Tu o faci este o zi de la Tine. O, Doamne, și noi această zi avem dreptul să stăm în prezența Ta, să ascultăm de cuvântul Tău și noi Te rugăm, lasă ca acest cuvânt să-L miște în inima noastră, să-și poată facă efectul pentru care Tu l-ai trimis. Poate că, o, Doamne, este câteodată un cuvânt vesel, câteodată este un cuvânt de învățătură, dacă este câteodată un cuvânt care ne mustră, o, Doamne, este cuvântul Tău și noi dorim să o primim așa cum Tu o dai. O, Doamne, eu Te rog, mișcă aceste cuvinte cu adevărat în inimile noastre, aceasta este dorința noastră, este cerința noastră, pentru ca cuvântul Tău să devină realitate în viețile noastre și în bucuria Ta dorim să stăm înaintea Ta și această zi este o zi de bucurie, pentru că noi, din cuvântul Tău, primim ceea ce noi avem nevoie, pentru ca noi, într-o bună zi, să putem fi la Tine când Tu Te vei întoarce. Ia totul de la noi care înfrânează părtășia noastră între Tine, între Tine și noi, pentru că această zi să o sărbătorim cum se cuvine. Ia totul ce ne împiedică ca să putem înțelege cum trebuie cuvântul Tău. Noi am înțeles un lucru. Nu este un cuvânt al oamenilor, ci este cuvântul Tău. Dar Tu ai folosit oameni, Doamne, ca să o propovăduiască în mijlocul nostru. Noi Te rugăm, Doamne, umblă în mijlocul rândurilor noastre, binecuvintează pe fiecare, dă tuturor ce au nevoie, lasă ca privirile noastre să fie îndreptate spre Tine. Pe Golgota, unde Tu ai exprimat, ai strigat, s-ai isprăvit, așa cum noi am cântat, Tu dorești să ne salvezi și Tu ne vei salva. Noi Te lăudăm și Te cinstim. Eu Te rog, Doamne, concret, pe fratele nostru, să-L binecuvintezi când El va propovădui cuvântul. Pe noi să ne binecuvintezi la ascultarea cuvântului Tău. Mâinile Tale să le ții asupra acestei adunări. Noi Te lăudăm și îți mulțumim pentru acest lucru. În numele lui Iisus. Amin. Vă rog să luați cu toții loc. Este pur și simplu minunat că noi nu numai credem așa cum spune Scriptura, ci și noi facem așa cum spune Scriptura. Este pur și simplu har pe care Domnul ni l-a dăruit. Nu este meritul nostru, nu este vrednicia noastră, ci este harul lui Dumnezeu. pe care noi avem dreptul să-L lăudăm, că a devenit descoperit în viețile noastre. Avem de transmis salutări din toată lumea, acolo se fac deja foarte multe lucruri, Dumnezeu deschide uși, deschide inimile. Noi, de acum două săptămâni, din Kazakhstan, din Almaty, noi de acolo am avut câteva emisiuni care noi le avem, care în exact 74 de țări pot fi transmise, și pe lângă aceste emisiuni pe care noi deja le avem în, din Islanda, din Reykjavik, de unde 32 de țări pot fi ajunse. Noi suntem mulțumitori Domnului pentru toate aceste legături pe care El ne le dăruiește prin har. După revoluția din 1989-90, mai ales bisericile americane în republicile sovietice dinainte au făcut mari lucrări, au ridicat stațiuni de televiziune și de radio, și aceasta este una din aceste stațiuni numită New Life Channel, deci canalul vieții noi, și așa noi suntem mulțumitori că avem dreptul să propovăduim cuvântul, și Duhul poate să dea o viață nouă în ascultătorii care îi dau credință. Mai avem pe frații noștri, avem trei elvețieni, trei frați elvețieni care lucrează în împărăția lui Dumnezeu, fratele Graf, fratele Barilie, fratele Genton, și ultimii frați ne-au transmis salutări din Africa până la Kapstadt. Toți vă transmit salutările. Eu mă bucur personal despre faptul că frații noștri au fost chemați de Domnul și slujesc la cuvânt. Eu personal am avut o lună foarte mișcată, am trecut prin toată România, începând din Transilvania și până la Constanța, și 40 de kilometri peste, lângă Constanța, și mai ales ultima adunare în Marea Biserică Baptistă. Noi toți aceia care am fost prezenți nu vom uita niciodată. Poate că au fost 600 de persoane, nu pot să spun exact, dar predicatorul cu adevărat mi-a pus tot timpul la dispoziție și libertatea ca să spun ceea ce mi-a încredințat Dumnezeu, și eu nu am văzut niciunde așa multe lacrimi ca acolo. O mișcare în mijlocul oamenilor, și cei mai mulți și-au dat adresele, așa, pentru ca ei să primească literatură. Frații noștri din România sunt foarte vrednici. Toate predicile pe care le avem în limba germană sunt traduse și în limba română. Fratele Graf spune amin, pentru că și el a fost de câteva ori acolo. Eu cred că în România a fost cea mai mare adunare dintre frații noștri, sunt cam la 900 de persoane. Este pur și simplu minunat cum a chemat Domnul, și noi suntem mulțumitori că acest cuvânt încă își mai face efectul pentru care el este trimis. Și pentru toate ușile deschise și inimile deschise suntem mulțumitori. Și vouă, iubiți frați și surori, iubiți prieteni, sunt mulțumitor pentru că ne sprijiniți în rugăciune și pentru tot ce voi ajutați pentru ca cuvântul Domnului să fie purtat în toată lumea. Noi cu toții așteptăm ultima mișcare a lui Dumnezeu, o revărsare a Duhului Sfânt, o restituire totală, așteptăm desăvârșirea, dar aia se poate atunci întâmpla când toată lumea a fost deja ajunsă și cele 192 de țări pe care le avem personal, eu am fost în 132, unde eu mi-am pus talpa picioarelor mele și am avut dreptul să slujesc. Ne îngrijim de peste 132 de țări. Am dorit să ajungem pe toate insulele, pur și simplu toate limbile, popoarele și națiunile, cuvântul și poporul lui Dumnezeu să fie chemat afară. Astăzi, eu de multe ori am multe versete din Scriptură, dar astăzi am putea lua tema, am alege tema, drumul lui Dumnezeu cu biserica. Pur și simplu, dar are o însemnătate foarte mare. Pentru că noi toți știm exact, dacă Dumnezeu nu ne dăruiește har, atunci noi vom merge pe căile noastre personale. Și nu vom recunoaște că Iisus Hristos este calea, adevărul și viața. Și că noi trebuie să ne supunem sub mâna puternică a lui Dumnezeu pentru ca eul personal să fie predat morții și noi, cum a putut spune Pavel și a putut da mărturie, acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cel mai mare necaz îl avem noi cu noi personal, nu cu ceilalți, cu noi înșine. Eul personal trebuie să moară, trebuie predat morții. Începem cercetarea cuvântului cu expresia minunată a Domnului nostru din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 15, Ioan, capitolul 15, versetul 16, și apoi versetul 18 și 19. Ioan 15, versetul 16, și apoi 18 și 19. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Și roada voastră să rămână. Și apoi versetul 18. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Noi aici citim cuvântul alegere. Ales afară din lume. Alegerea este, o putem, cuvântul îl găsim și la Avram. În Efeseni, capitolul 1, putem citi Efeseni 1, de la versetul 3. Lăudat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos. Pur și simplu, ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim proprietatea lui Dumnezeu prin har. Dacă noi vorbim despre iubitul nostru Mântuitor, atunci și El, înainte de întemeierea lumii, El a fost ales ca miel al lui Dumnezeu să moară pentru noi, sângele Său să-L și-L verse, ca să ridice noul legământ, pentru ca și noi, ca copii al oamenilor, să devenim, prin har, copii al lui Dumnezeu. Și de aceea este scris și în Apocalipsa că noi, că numele nostru, deja înainte de întemeierea lumii, a fost scris în cartea vieții mielului, sau că a fost scris acolo înăuntru, Apocalipsa 13, versetul 8. În legătură cu Anticristul, aici este spus, și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia călor nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Noi avem, la început am citit din Neemia 8, poporul a înțeles ceea ce s-a citit. Au ridicat mâinile, s-au aruncat cu fața la pământ, s-au gândit la ziua pe care au mulțumit Domnului pentru ziua care i-a dăruit-o Dumnezeu, pentru că ei au înțeles că Dumnezeu este acela care lucrează în mijlocul lor, că nu era numai Esra și Neemia care erau prezenți, și nu numai Chirus, că el a spus că toți care aparțin de poporul Israel să se întoarcă înapoi la Ierusalim, ca să ridice casa Dumnezeului lor, ca să ridice templul, ci, așa cum vom vedea astăzi, supranaturalul este importantul la care noi trebuie să fim atenți. Dacă noi ne uităm la începutul Noului Testament, dacă acolo ar fi doar scris și a venit un bărbat și numele său a fost Ioan, atunci nu ar avea însemnătatea care de fapt o are. Atunci este de ajuns dacă citim, a venit un bărbat trimis de Dumnezeu. Lucrul dumnezeiesc are însemnătatea adâncă, atunci nu este istorie, atunci este istoria mântuirii. Supranaturalul, din toate aceste legături în Sfânta Scriptură, și dacă le luați deoparte, atunci ați avea doar o carte ca toate celelalte cărți. Lucrarea supranaturală lui Dumnezeu, care nouă de la început ne este mărturisită în Sfânta Scriptură, asta este însemnătatea acestei scripturi, care are semnătura lui Dumnezeu și diferența dintre toate celelalte cărți. Aici nu avem istorie, noi aici avem istoria mântuirii, care se decurge și acum în fața ochilor noștri. Noi vedem că Domnul are o cale cu biserica și a început cu o chemare, cu o alegere, așa cum a fost la Avram. Noi ne vom întoarce imediat la acest lucru, dar aș dori, în legătură cu supranaturalul, să citesc două locuri din Matei 3 și Matei 17. Gândiți-vă un moment de un lucru, când Matei 3, de la versetul 13, ar fi stat doar ce este scris în cele două versete, 13 și 14, dacă nu ar fi și partea supranaturală și dacă nu ar fi fost acolo, pe care îl voi citi acum, versetul 16 și 17, dar când Iisus a fost botezat și a ieșit afară din apă, și în clipa aceea cerurile s-au deschis, aceasta a fost supranaturalul. Botezul a fost un proces natural făcut de Ioan Botezătorul, dar supranaturalul aparține în acel moment de acea lucrare. Dacă facem noi voia lui Dumnezeu, așa cum a spus Mântuitorul nostru, trebuie să împlinim toată dreptatea. Și dacă noi de partea noastră, prin credință și ascultare, o facem ceea ce Dumnezeu cere de la noi și ne poruncește, atunci El nu poate altfel decât să răspundă, atunci se deschide cerul, atunci El vine și se întâmplă supranaturalul, ca o confirmare că noi suntem în voia lui Dumnezeu. În versetul 17, și din cerul s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Cu acest cuvânt, mergem la Matei 17 și noi aici avem schimbarea la fața Domnului nostru. Gândiți-vă doar un moment. Dacă nu am citit doar că Domnul cu trei ucenici a fost pe muntele schimbării la față și a mai găsit că Moise și Elia au apărut, dacă asta ar fi fost totul, asta ție și mie, nouă nu ne-ar fi de ajuns. Dacă nu ar mai fi scris în versetul 5, Matei 17, versetul 5, pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Nu numai o adunare cu cei trei ucenici și cu Moise și Elie, cerul s-a deschis, slava lui Dumnezeu s-a coborât, schimbarea Domnului nostru a avut loc, așa cum noi mai târziu, în Apocalipsa 1, îl găsim descris, o putem citi, din Apocalipsa, capitolul 1, cum El acolo umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice. Și Petru a scris în scrisoarea lui, în Petru, 2 Petru, capitolul 1, și pentru acest lucru sunt foarte, foarte mulțumitor, că de fiecare dată au fost martori oculari care au fost prezenți când supranaturalul s-a întâmplat pe pământ. Voi puteți vedea aici cu ce putere, împuternicire a putut să scrie apostolul și am luat în legătură cu lucrurile care au fost trăite. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 16. În adevăr, v-am făcut de cunoscut puterea și învenirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemăindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea Lui. Căci L-a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când El din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Și acum, mărturia apostolului și noi înșine am auzit acest glas venind din cer. Când eram cu el pe muntele cel sfânt. Este ceva minunat. Apostolii și prorocii au fost martorii ceea ce a făcut Dumnezeu în Vechiul și Noul Testament. Ei ne-au lăsat în urmă aceste lucruri ca și noi să avem siguranța și credința noastră să fie confirmată supranatural, așa cum o vom vedea mai departe, începând de la chemarea lui Avram, exact așa decurge și calea noastră. Noi avem doar nevoie de Romani 4 și Galateni 4 și să le comparăm și să vedem cum Domnul în Noul Testament, prin apostoli, comparația acelor credincioși cu adevărați care sunt chemați afară, care lasă totul în urmea lor și nu se mai uită în stânga și în dreapta, ci urmează chemarea dumnezeiască pentru că doresc să fixeze alegerea. Deci, Geneza 12, versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ești din țara ta, din rudenia ta, din casa tatălui tău. Noi cu toți cunoaștem acest lucru și în versetul 2 este scris, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cine citește în capitolul 11 va vedea că Sara a rămas pe drum și nu a ajuns până la țintă, dar Avram. Citim din Geneza 11, de la versetul 31. Tera a luat pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său și pe Sarai, Norusa, nevasta fiului său Avram, au ieșit împreună din Ur, din Haldeea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Și apoi este scris, au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Ei s-au așezat acolo. Deci ei n-au ajuns până la Canaan, ci au rămas la jumătatea drumului și s-au așezat acolo. Cu Avram a fost altfel. Domnul a vorbit cu el, părăsește casa ta, părăsește rudenia ta și vină în țara care ți-o voi arăta, căci eu te voi binecuvânta și îți voi face un nume mare și un popor mare. Mulți rămân la jumătatea drumului. Ai nevoie de o chemare dumnezeiască și trebuie să urmezi chemarea pentru ca să fixezi alegerea și să nu rămâi la jumătatea drumului, ci până la sfârșit să urmezi chemării. În Exod 4, noi aici avem descrierea despre poporul Israel, ce este în legătură cu ieșirea afară. Exod, capitolul 4, versetul 22 până la 23, tu vei zice lui Faraon, așa vorbește Domnul, Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun, De aceea așa vorbește Domnul, lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Și apoi, versetul 28, Moise a făcut cunoscut lui Aaron toate cuvintele Domnului, care îl trimisese și toate semnele pe care îi poruncise să le facă. Au fost bărbați lui Dumnezeu care au primit o chemare și o alegere și au fost chemări care sunt în legătură cu o trimitere, care au avut o însemnătate pentru istoria mântuirii. Așa a fost întotdeauna când Dumnezeu împlinește făgăduințele pe pământ, atunci au fost și chemări care sunt în legătură cu istoria mântuirii pe care Dumnezeu a făgăduit-o și asta s-a întâmplat, care au fost în legătură cu acest lucru. Deci chemarea afară, călăuzirea și apoi lada legământului și prezența lui Dumnezeu cu poporul lui Dumnezeu. O putem citi în ultimul capitol din Exod, în Exod, capitolul 40, și apoi vom trece la Noul Testament. Exod, capitolul 40, de la versetul 34. Atunci, norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii, pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Deci, nu numai a făcut o căsuță, ci slava Domnului s-a coborât pentru că a fost făcut totul după planul lui Dumnezeu făcut. Exact așa a fost și cu lada legământului. Și lecția pe care noi trebuie să o învățăm este următoarea. Dacă noi, după planul de construcție a Dumnezeului nostru și acceptăm Domnului nostru ca El să jidească biserica Lui, cum conform 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15, stâlpul și temelia adevărului, ea este, deci ea nu poate să fie altfel, atunci trebuie ca slava lui Dumnezeu să se coboare, atunci supranaturalul lui Dumnezeu, prin Duhul, trebuie să fie descoperit în mijlocul nostru. Și iubiți frați și surori, noi trebuie, de fiecare dată, trebuie să intrăm în punctul principal. Este vorba de veșnicie, cum scriu noua broșură, care are titlu Acuzația înaintea judecății lui Dumnezeu. Dacă noi am fost învățați din cuvânt că noi acum trebuie să ne întoarcem la original, la început, cu adevărat la început, așa cum la început s-a crezut și cum și ce s-a crezut și cum și ce s-a predicat, cum s-a botezat, totul trebuie să fie la sfârșit, să fie totul restituit așa cum a fost la început. Și apoi, cu adevărat, se poate întâmpla foarte repede că noi nu suntem înțeleși și că pur și simplu se spune, atunci se spune ce este cu toți oamenii cei mari care au existat în cei 2000 de ani în istoria bisericii. Nu merge să-l amintim pe Athanasius, pe Tertulian, pe Hieronymus, unii se duc până la Luther, unii se duc până la Calvin înapoi, unii până la Zwingli, unul până la Schwenkfeld. Ca să arătăm începutul reformației, Hus, a mai fost bagiocorit în Constanț și a fost ars pe rug, dar apoi au fost bărbații pe care i-a folosit Dumnezeu pentru început nou. Și noi ne vom păzi să-i judecăm pe acești bărbați. Ei, în timpul lor, ei au umblat conform cunoștinței și luminei pe care Dumnezeu i-a dăruit-o și au făcut exact așa cât le-a fost dat și au avut autoritatea de la Dumnezeu ca pușcăria romană să o deschidă și oamenii și să le dea libertatea oamenilor pe care Dumnezeu le-a dat-o. Și mai sunt alții, se duc până la John Wesley, care a fondat mișcarea metodistă, ceilalți până la William Booth, care a adus armata mântuirii, alții până la John Smith, care a adus trezirea baptistă, cealaltă categorie până la Menosimos, care a adus mișcarea menonită. Sunt toți bărbați al lui Dumnezeu și eu m-aș păzi să-l spun doar un singur cuvânt ca să-i judec sau să-i acuz. Ei au fost bărbați al lui Dumnezeu care în timpul lor au slujit Domnului. Dar eu nu mă pot duce 200 de ani înapoi, nu 500 de ani înapoi. Eu trebuie să mă duc până la început. Nu merge altfel. Eu trebuie să mă întorc înapoi la ceea ce a spus Petru, ceea ce a spus Ioan, ce a spus Iacov, ce a spus Pavel. Eu trebuie să mă întorc înapoi la ceea ce a spus Dumnezeu prin robii săi chemați de la început. Căci biserica este fondată, zidită pe fundamentul apostolilor și prorocilor. Așa este scris în Efeseni 2, versetul 20. Așa este scris. Și de aceea oamenii nu ne înțeles ca aceea, când este vorba despre crezul nicean, acolo, cu adevărat, în paragraful 9 este scris, eu cred într-o biserică sfântă romano-catolică, împărtășia sfinților. Eu asta s-o semnez și fratele nici nu a vrut ca să mă duc la recepție. De la aeroport, în hotelul, în lobby, am fost luat deoparte. Numai dacă tu semnezi acest crez, atunci ușile îți vor fi deschise la biserici. Eu m-am gândit și am spus, ce să fac, iubite frate, așa este felul meu, ca să nu decid prea repede, de totul am nevoie și pentru acest lucru, te rog să-mi dai puțin de timp de gândire. Atunci am luat tot timpul care a fost atribuit. N-am semnat nimic, dar am predicat peste tot. Doar am vrut să spun, acesta a fost președintele bisericilor penticostale care mi-a pus crezul pe masă. Și am fost așa de zguduit și am avut și alte trăiri care în parcursul anilor care au trecut, pe care le-am trăit în toată lumea, eu observ că oamenii nu se întorc înapoi la original, nu la absolutul dumnezeesc, nu se întorc înapoi la început, ci se întorc la ceea ce s-a spus cândva undeva. Eu asta vreau să mai ridic încă o dată. Noi nu trăim în zilele reformației, noi suntem mulțumitori pentru acel lucru. Dacă nu ar fi fost un Jan Hus, dacă nu ar fi fost un Wycliffe, nu un Calvin, nu ar fi fost Luther sau Schwenkfeld, nu ar fi fost celelalte treziri. Toate aceste lucruri au o trecere una între alta, au o parte a lor în istoria mântuirii și suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru aceste lucruri, dar noi trăim în ultima parte a timpului. În partea timpului când toate lucrurile trebuie să fie aduse la început. Noi am auzit-o la început despre poporul Israel, ei s-au întors înapoi au dat jos dărâmăturile la o parte de la fondația templului, au făcut liber fundamentul vechi și pe fundamentul original ei au zidit din nou. Ce să facem noi altceva astăzi? Să facem un fundament nou? Nu? Încă o dată nu. Dacă Pavel scrie, eu am pus baza la voi. O altă bază nu poate să pună nimeni altceva decât aceea care a fost pusă. Și dacă noi astăzi îl amintim iarăși pe fratele Branham, atunci nu ca să jignim pe vreun om sau să ridicăm pe un om, ci ca să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Dacă mă avea doar de-a face cu fratele Branham și nu cu Domnul, atunci eu nici nu l-aș pomeni. Nici nu l-aș pomeni pe Pavel. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi pus, eu nu l-aș aminti pe Petru ca om. Dacă Domnul nu l-ar fi însărcinat și ar fi spus, eu îți dau cheile împărăției cerului. Sunt oameni care au fost puși de Dumnezeu și de aceea a făcut istoria mântuirii Dumnezeu prin ei.
Din cauza aceasta noi îi amintim și eu am făcut deja o referire pe Luca 1, dacă acolo nu ar fi scris, în versetul 16 și 17, că Ioan, în Duhul și puterea lui Ilie, a apărut ca să întoarcă inimile părinților la copii și să pregătească Domnului un norod bine pregătit pentru el, atunci slujba lui nu ar fi avut niciun scop. Tot ceea ce face Dumnezeu are o însemnătate în împărăția lui Dumnezeu. Și e bine pentru oamenii care recunosc că și acum a început o epocă unde Dumnezeu, calea lui cu poporul său are conform cuvântului său. Dacă noi, în legătură cu Israelul pe care noi îi binecuvântăm, care îi binecuvântăm sincer, în numele Domnului, Dumnezeului nostru, noi nu spunem prin aceasta că Israel face totul bine, corect, dar spuneți-mi, vă rog, cum te-ai comporta tu dacă tu ai fi într-o astfel de situație. Numai Dumnezeu poate să facă totul corect și El va face totul corect și noi așteptăm acest lucru, așa cum toată creatura așteaptă ca descoperirea Fiului Dumnezeu să fie, tot așa Dumnezeu așteaptă Israelul, ca Israelul să apară mântuitorul lor. Așa cum El a făgăduit-o, El o va face. Dar noi avem nevoie de răbdare. Noi dorim ca toate lucrurile să fie întâmplate deja, cum deja ele au fost făgăduite în cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu vă faceți nicio grijă. Dumnezeu este încă pe tronul Său. Și ce este în legătură cu Israel, trebuie să spunem sincer, că din 82, atunci întâlnirea din Madrid cu conducerea Israelului, pur și simplu s-au pus fundațiile invers. Cu permiterea unui stat palestinian și atunci contractele au fost făcute, 1992. Pe acest lucru, Peres și Rabin nu ar fi trebuit să-l fi făcut, pentru că este împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți străinii au un drept să locuiască în această țară, dar nu au voie să proclameze un stat personal în acest stat Israel. Necazul este mare. Ce este necazul cel mai mare? Este că în curând trebuie ca descoperirea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să apară. Să intrăm în tema noastră încă o dată. Calea lui Dumnezeu cu biserica. Dumnezeu a avut un drum cu Israelul. A mers peste înălțimi, peste văi. S-a dus prin ascultare, prin neascultare. Aceasta este alergarea vieții. Și atâta timp cât este ascultare, va fi binecuvântare, a fost binecuvântare, a putut fi Dumnezeu cu poporul său. Când a fost neascultarea, atunci Domnul le-a întors spatele și poporul său a fost în necaz. Exact așa este și cu noi, cu Biserica Nouă Testamentală. Binecuvântarea lui Dumnezeu ne însoțește prin ascultare și credință. Atâta timp cât noi suntem neascultători, aparține și necredința și mâna lui Dumnezeu se trage înapoi. Noi dorim ca Dumnezeu să intre în dreptul său total, prin har, cu noi toții. Și cu accent aș dori să citesc cuvântul din 2 Corinteni 6, a fost citit deseori și va mai fi citit deseori până când Domnul va veni în 2 Corinteni capitolul 6, foarte cunoscut de la versetul 14. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cine citește cuvântul neprihănire sau fără de lege? Cuvântul fără de lege îl găsim în Matei 7, de la versetul 21, și îl mai găsim încă o dată în 2 Tesaloniceni 2, odată, în legătură cu omul fără de legii, cu omul păcatului care se ridică peste tot ce este în legătură peste Dumnezeu și slujba divină, și pe partea cealaltă, care sunt în crezul lui, dar pe de o parte fac semne și minuni, dar despre Domnul, dar a fost dat la o parte de Domnul ca un făcător de fără de lege. Nu atmosferă, nu cântări duhovnicești deosebite, ci Duhul lui Dumnezeu trebuie să lucreze și Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze numai acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit, predicat. Cine merge la începutul creației poate să observe că Duhul lui Dumnezeu a plutit asupra adâncului. Dar lucrurile s-au întâmplat când Domnul Dumnezeu a vorbit. Domnul Dumnezeu a vorbit și Duhul a făcut viața. A lăsat ca viața să răsară. Exact așa este la propovăduire. Cuvântul se predică, Duhul aduce viața la iveală. Toate aceste lucruri sunt aici scrise aici. Ce are fără de legea de a face cu neprihănirea? Sau ce are lumina cu întunericul de a face? Dumnezeu la început a despărțit lumina de întuneric. Nu a spus El că lumina să fie numită ziua și întunericul să fie numit noapte? Nu a spus clar și le-a despărțit una de cealaltă? Și vine după aceea, ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Eu nu critic pe nimeni, eu nu mă observ că toți vorbesc de cei credincioși. Lumea moslemică, musulmană, vorbesc numai de credincioși. Când 2 milioane se adună în Mecca, toți sunt credincioși. Și dacă Papa, în Casablanca, înaintea a 80.000 de credincioși într-un stadion, atunci și ei sunt credincioși. Dacă vorbește pe locul lui Petru din Roma, peste toți sunt credincioși. Și toți acești credincioși cred ce ei vor și fac ce vor. Și de aceea, în acest loc, noi trebuie să ridicăm un lucru care este valabil odată pentru totdeauna, ce este scris în Ioan 7, versetul 38, unde Domnul nostru a spus, cine crede în mine, așa cum spune Scriptura. Nu numai o credință pe care un om a inventat-o și câteodată ai putea deveni răutăcios în inimă dacă te gândești și dacă citești într-un articol în ziar, o unire a religiilor este legea orei, o unire a religiilor. Atunci nu ne gândim numai la cele 12 religii mondiale care deja s-au predat papei, ne gândim la evrei, la creștini și la musulmani, și dacă citim că Allah este Dumnezeul lunii care a dăruit vegetația pe pământ, și când Muhammad a făcut 28 de războaie și a cucerit toate semințiile și toți Dumnezeu i-a dat la o parte și a făcut propovăduirea că Allah este Dumnezeul seminției lui și numai el trebuie, înaintea lui trebuie să te închini în Kaaba, în Mecca. Acum spun oamenii că Elohim al evreilor ar fi Allah al musulmanilor. Asta este cea mai mare minciune care este pe pământul lui Dumnezeu. Elohim este creatorul cerului și al pământului. Domnul Dumnezeul nostru, Allah este Dumnezeul lunii. Este o necredință, este o superstiție. Credința este într-un singur Dumnezeu care nu există altul în afară de El. Să nu ne adâncim în această temă, dar câteodată, peste o astfel de rătăcire, o înșelătorie, care este în toată lumea religioasă, care se pretrece, și oamenii nu-și dau osteneala ca să citească, dar osteneala noi ne-am făcut-o. Nu numai să o citim în lexicoane, nu numai în enciclopedii, noi toate aceste lucruri le putem citi cum ele au apărut la iveală. Ne întoarcem la 2 Corinteni 6, versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Acum, iară suntem într-un punct care este în legătură cu lumea religioasă. Câte locuri de închinare sunt pe lumea aceasta și Domnul Dumnezeu a spus să nu te închini înaintea altui Dumnezeu. Să nu te închini înaintea unui tip cioplit. Noi nu suntem oameni care răsturnăm chipurile cioplite. Noi nu locuim în Münster ca să răsturnăm chipurile cioplite. Noi nu dorim lucrurile acestea. Noi dorim să spunem clar și răspicat ceea ce spune învățătura biblică, și care totul a fost răstălmăcit, totul mai are doar apariție sfântă și peste tot este numai înșelătorie, și că Domnul Dumnezeu cheamă poporul său afară și Domnul vorbește: voi, poporul meu, ieșiți afară, așa poruncește Domnul. Nu un proroc, ci legea lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu în acest ceas, vă citesc acum. Este scris în 2 Corinteni 6, în versetul 17. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, poruncește Domnul. El nu vine și spune: vă rog să fiți destul de prietenoși, dacă voi v-ați răzgândit destul, voi puteți face decizia. Dumnezeu a făcut deja decizia și noi trebuie să o facem. Timpul de răzgândire a trecut. Acum este timpul ca să faci conform cuvântului lui Dumnezeu. Eu vă pot arăta din Faptele Apostolilor, capitolul 19. Fapte 19, noi aici găsim descrierea, prima dată, din versetele de la 1 la 7, când Pavel, cu cei 12 ucenici, i-a întâlnit pe cei 12 ucenici în Efeseni și i-a botezat în numele Domnului Iisus Hristos, și la versetul 8, noi găsim scris, în Fapte 19, Pavel după aceea a intrat în sinagogă unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de 3 luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu și căuta să îi înduplece pe cei ce l-ascultau. Îndelunga răbdare, Deci 3 luni este un timp destul de îndelungat. Și este scris în versetul 9, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei. A despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Poate că unii pun întrebarea, unii care vin de prima dată în mijlocul nostru, de ce predicatorul din predica sau biserica cealaltă sau în biserica cealaltă? Pentru că o chemare are acum loc. Ce plăcut ar fi făcut Pavel mai departe. Nu numai 3 luni, el ar fi predicat și mai mult. Dar când poporul, când a început să bagiocorească învățătura pe care el a predicat-o, învățătura este de la Dumnezeu, el a spus, de aceea care nu au crezut i-a despărțit și pe ucenici care au crezut i-a despărțit de ei și a ținut predicile lui în această școală. De ce suntem noi aici în această sală? Atunci a fost scris de un tiranus care, dar aici este un domnul virt. De ce suntem noi aici? De ce nu suntem în biserica aceea sau în aceea, sau în biserica aceea liberă? De ce suntem noi astăzi aici? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris, îl credem. Compromisele le fac toți ceilalți. Aceasta noi nu o credem și nu mai putem. Noi aici suntem, aici stăm. Dumnezeu să ne ajunge ca noi să respectăm cuvântul Său. Deci o separare are loc și atunci toți sunt invitați în această sală, în aici, în Zurich, în sala cea albă, în sala poporului, să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Așa a fost la început. O separare a avut loc. Să fie astăzi altfel, Dumnezeu să facă cu toți oamenii compromise, să le dea tuturor dreptate. Și noi am văzut-o în internet acum 3-4 zile. Noi acum, în moment, avem cu adevărat peste 342 de direcții creștine și denominațiuni și biserici care sunt unite în Uniunea Mondială a Bisericilor. 342 de direcții de credință este foarte mult. În timpul lui Athanasius, în anul 325, au fost peste 130 și acum sunt 342, dar este un singur Dumnezeu. O singură Biblie, Dumnezeu, o singură viață veșnică și numai o singură biserică adevărată a Dumnezeului Celui Viu, biserica celor întâi născuți. Iisus Hristos a fost primul născut între mulți frați și toți care sunt născuți din sămânța dumnezeiască a cuvântului, ei sunt născuți din nou, au o nădejde vie și ei alcătuiesc biserica lui Dumnezeu. Aici o avem. Citim din 2 Corinteni, ultimul verset, 2 Corinteni, versetul 18, eu vă voi fi tată și voi veți fi fii și fiice. Așa vorbește Domnul cel atotputernic. Și acum vine chemarea, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Noi proclamăm în acest timp credința noastră, credem cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu și dăm dreptate. Cine citește numărul 23 poate să observe că Dumnezeu pe poporul Israel le-a separat de toate celelalte popoare și i-a proclamat ca proprietatea sa personală. Când Pavel separa Asta a făcut-o numai pentru că Dumnezeu a separat-o. Și cei credincioși, ei n-au rămas acolo unde se certa despre cuvântul lui Dumnezeu, i-a luat deoparte și ei au crezut conform cuvântului care a fost propovăduit de Pavel. Același lucru se întâmplă și în ziua de astăzi. Domnul are calea lui cu poporul său și așa cum a fost atunci, apostolul Pavel a putut da mărturia că a ascultat vocea Domnului, a văzut lumina supranaturală și a fost însărcinat. Exact așa, noi o avem din mărturia fratelui Branham, exact așa am auzit-o. Eu știu cât este de greu și asta o aud de fiecare dată, mai ales de aceia care vin în mijlocul nostru ca noi veniți. Când noi am auzit-o de prima dată, noi nu am putut-o încadra, noi nu am putut-o înțelege, n-am putut crede că Dumnezeu în timpul nostru a mai trimis un proroc. Noi avem cuvântul, dar dacă cuvântul spune că El va trimite un proroc, atunci făgăduința aparține de cuvântul care este scris. Și noi nu trebuie să negăm cuvântul, pentru că cuvântul este făgăduit. Și făgăduința când se împlinește, atunci se întâmplă supranaturalul. Toți ceilalți predică pildele, toți răstălmăcesc pildele cum vor, dar în timpul acesta profetic este vorba de cuvântul profetic. Și când Petru spune, cu siguranță, noi nu am urmat unele bazme meșteșugit alcăduite, ci am văzut slava Lui, noi am ascultat chemarea, noi am auzit-o, care a răsunat pe muntele cel sfânt. Eu cred ceea ce a spus domnul fratelui Branham, așa cum Ioan Botezătorul a premers primei veniri a lui Hristos, așa vei merge tu cu mesaj care va premerge cele de-a doua venire a lui Hristos. Așa cum eu cred ceea ce este scris în Ioan 1, versetul 6, pentru ca toți să vină la credință prin El, nu printr-o grupă, nu printr-o denominațiune, nu printr-o biserică mondială, ci prin prorocul făgăduit, care are cuvântul ceasului, care pregătește Domnului calea, care înzoșește tot ce este ridicat, un bărbat trimis de Dumnezeu, pentru ca toți prin El să vină la credință. Eu nu am scris Scriptura, dar eu cred ceea ce a fost scris sub inspirația Duhului Sfânt. Iubiților, vreți voi să-mi spuneți că pregătirea prin toți cei mari evangheliști și carismatici poate să vină? Eu însuși îi cunosc, ei sunt în cetățile lor și predic o evanghelie și au împărățile lor bogate, cuvântul profetic cu făgăduințele și toate acestea ei le dau leoparte și că Dumnezeu va trimite un proroc conform caracterului lui Ilie înaintea celei două veniri a lui Dumnezeu. Dar cei credincioși cu adevărat cred ceea ce spune Scriptura și o primesc din inimă și de aceea noi avem parte de ceea ce Dumnezeu a făcut deja. Voi puteți citi mai departe, eu mi-am notat Numeri 23, versetul 7 până la 11, mai ales Galateni 1, de la versetul 17, unde Pavel vorbește de separare din pântecele mamei. Și când citim Psalmul 139, tu m-ai văzut deja în pântecele mamei mele, tu ai cunoscut zilele mele, ele au fost scrise înaintea ta. La Dumnezeu nu există întâmplări. La Dumnezeu este o alegere veșnică prin diferență. Și El a știut cine va crede și cine nu va crede. Așa cum Pavel a separat pe cei ce au crezut, pe ceilalți care n-au crezut, i-a lăsat acolo în baltă. Noi nu putem forța pe nimeni spre fericirea Lui. Aici, în Galateni, capitolul 1, scrie omului Dumnezeu în versetul 15, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mai gemele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli. Aici avem câteva chei. Când oamenii ascultă cuvântul și nu se duc la un predicator sau la un popă ca să-l întrebe, ce părere ai tu? Ce au ținut fariseii de Ioan? Ce au ținut ei de Iisus? Ce au ținut ei de apostoli? Absolut nimica. Toți acești bărbați lui Dumnezeu, Domnul le-a stat în cale. Ei au avut programele lor. Ce a ținut Biserica Catolică de Luther? Ce țin ei astăzi de Luther? Sau de Calvin și de Zwingli și de toți ceilalți? Nimic. Nu. Ce a ales Dumnezeu, ce țintă urmărește Dumnezeu cu aceea care urmează cuvântul lui Dumnezeu. Eu aici, ca mărturie, am dat-o deja în Zürich, voi știți că fratele Branham, cu adevărat, din pântecele maicii sale, a fost separat. Noi am auzit-o din gura lui, 3 ore după nașterea lui, stâlpul de foc și de nor a fost în cabana în care acest mic William a fost născut. Mama, bunica, toți care au fost prezenți au văzut-o cu ochii lor și mai târziu au mărturisit-o deseori și și-au pus întrebarea ce însemnătate să aibă acest lucru, că această lumină supranaturală dimineața la ora 4 a venit în acel loc unde el a fost născut și a rămas peste acest mic copil. Dumnezeu a avut o alegere și a avut un scop cu acest mic William, care a trebuit să apare ca bărbat al lui Dumnezeu. Din naștere el a fost separat. De ce este scris în Ieremia 1? Poate că ar trebui, pentru ca toți să aibă respect de Dumnezeu și de deciziile lui Dumnezeu, pentru că este lipsă de teama lui Dumnezeu, de Dumnezeu în popor. Aici este scris în Ieremia, capitolul 1, versetul 4, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Aceasta este o alegere dumnezească, chemare dumnezească și trimitere dumnezească. Așa a fost cu prorocii, așa a fost cu apostolul Pavel, așa a fost cu fratele Branham. Și lăsați-mă să vă spun, așa este cu toți acei aleși de Dumnezeu. Înainte ca ei să fi fost născut natural, Dumnezeu ne-a văzut și numele nostru a fost scris în cartea mielului. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și câte lucruri nu ar mai fi putut citite ca să ne fie arătat. Înainte de întemeierea lumii, noi am fost aleși să facem un cuprins despre ce este vorba astăzi. Domnul desăvârșește biserica lui mireasă. Ei cheamă pe cei aleși din toate popoarele, limbile, din toate bisericile și bisericile libere, îi scoate afară și îi cheamă afară. Și asta să înțeleagă odată pentru totdeauna, bărbații lui Dumnezeu, ei nu au fost niciodată împotriva unui popor. Ei au fost împotriva religiilor care i-a ținut pe oameni din popor în pușcărie. De ce este scris în Luca 4, în legătura cu Isaia 61, Duhul lui Dumnezeu, a Domnului, se odihnește asupra mea, pentru ca celor prinși să-i propovăduim libertatea și celor orbi să le deie vederea. Despre aceasta este vorba astăzi. Cei prinși în religii să le propovăduim libertatea, pentru că pentru libertate am fost chemați în Iisus Hristos. Nu să rămânem sclavi în pușcărie, ci să fim eliberați, să fim scoși afară, să slujim Domnului Dumnezeului nostru, așa cum este scris și poruncit în Sfânta Scriptură. Poate că acum iar vine întrebarea, oamenii aceștia își închimpuie să fie singurii pe pământ? Nu, lucrul acesta noi nu-l facem, dar vreau în dragoste și cu accent să mai o spun încă o dată. Noi nu ne întoarcem la Hieronymus, nu la Augustin, nu la Tertulian, nu la Athanasius. Și ce mă jignește foarte tare de când am citit-o, că toți acești bărbați au urât evreii, iudeii, că au fost bărbații care au înființat Trinitatea și au blestemat pe iudei și că au aruncat Vechiul Testament și au răstălmăcit Noul Testament și pe poporul Israel l-au scos afară. De când am citit eu toate aceste lucruri, trebuie să mai scriu încă o dată, să fie cât se poate de scump, chiar dacă este viața mea, chiar dacă e, adevărul trebuie spus. Amin. Aș dori, cum a fost atunci la Esra, pentru ca tot să spună amin. Punctul mai vine o dată, nu vă faceți nicio grijă. Cuvântul lui Dumnezeu va fi așa de puternic, pentru ca să nu mai fie nicio cale pe lângă. Pentru ca ascultătorii să fie așa de mișcați, pentru ca Dumnezeu să nu facă nimic altceva decât din cer să coboare mijlocul nostru, pentru ca să confirme cuvântul său în mijlocul nostru. Cum a fost atunci, va fi și acum la sfârșit. O restituire totală. Însemnătatea cuvântului profetic ne-a fost descoperit prin har. Nimic să nu fie înțeles greșit. Încă un verset aș dori să vă mai dau din Numeri. Numeri 6. El aici, separarea și tot ce a aparținut în Vechiul Testament, el toate aceste lucruri le-a scris în Numeri, Numeri 6. Și aici este cuvântul nazarinean. Aici este scris de câteva ori. În limba germană înseamnă un închinat, un dedicat, un separat, un dedicat Domnului, și de aceea este scris în Numeri 6, începând de la versetul 1, Domnul a vorbit lui Moise mai departe și a zis, vorbește copiilor lui Israel următoarele lucruri. Când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de naziriat, din acest cuvânt a ieșit și cuvântul Nazaret, un separat, un despărțit. Și eu sunt supărat și despre acest lucru, că numele original, care este de fiecare dată în evreiește, care este o însemnătate, el pur și simplu a fost pus deoparte și nu mai sunt așa de explicite. Dacă citim Betleem, noi citim Betleem și nimeni nu gândește nimica și cred că da, Betleem. Dar dacă citim, este casa pâinii, atunci locul are o însemnătate. Eu sunt pâinea care a venit din cer. Așa am ajuns de la Elohim la Iave și la toate aceste denumiri a Domnului și Dumnezeului nostru din Vechiul Testament. Iubiți frați și surori, noi nu trăim în zilele cunoștinței, ci în timpul descoperirii a lui Iisus Hristos, unde planul lui Dumnezeu a fost descoperit în adâncime. Și ce încă nu a fost descoperit și pentru noi încă mai este necesar, aceasta Domnul o va face, o va descoperi și El ne va călăuzi din claritate în claritate. Deci atunci oamenii au făcut o juruință Domnului. Noi nu vrem să facem o juruință, dar dorim să dedicăm viața noastră Domnului și să spunem, primește-mă așa cum sunt. Lasă-mă ca să mor, eu meu să dispară, pentru ca tu viața ta să o poți trăi prin mine. Și așa biserica, în toate lucrurile, va fi restituită total și va fi condusă până la început. Asta o mai pomenesc o dată. Nu numai la părinții bisericilor, în al treilea și al patrulea secol, nu la reformatori, în secolul 16, înapoi la început. Ceea ce a fost la început, ceea ce noi am văzut și am auzit, ce mâinile noastre au pipăit de cuvântul vieții, asta propovăduim noi vouă. Iisus Hristos este Alfa și Omega, piatra de căpătâi, piatra din colț, El este începutul și sfârșitul. El, Domnul, să aibă calea sa cu noi toți, noi să nu ne împiedicăm și să mergem cu masa cea largă și care găsesc plăcerile lor în această lume, cum spune Domnul, voi nu sunteți din lumea aceasta, așa cum nici eu nu sunt din această lume și de aceea lumea nu vă recunoaște. Noi nu căutăm recunoștință în această lume, noi dorim să avem recunoștința la Dumnezeu. Teama să fie găsită în noi toți și Domnul Dumnezeu cu adevărat, calea Lui să o aibă cu noi toții, prin har. Amin. Să ne sculăm în picioare și cum am cântat-o deseori, așa cum sunt, așa trebuie să fie, și apoi împreună ne vom ruga și acum să facem așa cum s-a făcut atunci și s-a întâmplat în prezența lui Dumnezeu când cuvântul a fost propovăduit și citit și poporul a crezut și s-au dus și au înfăptuit lucrarea, au zidit din nou templul și Dumnezeu i-a păzit, a vegheat peste lucrarea lor și a umplut-o cu slava Lui. Acum, biserica nouă testamentară este zidită sub vegherea cuvântului profetic și apostolic în toate părțile, direcționată spre Scriptură. Nu există un mesaj al lui Branham sau lui Frank sau unui om oarecare, ci există numai Evanghelia lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, care rămâne veșnic, și bărbați sfinți al lui Dumnezeu au vorbit, călăuziți de Dumnezeu, călăuziți de Duhul Sfânt, și noi am auzit, și cuvântul care le-a fost nou descoperit, ne-a fost nou descoperit, prin aceeași inspirație și călăuzire a Duhului Sfânt. Iubite Domn, ridică-te Tu, mișcă-te în mijlocul nostru, lasă ca lucruri supranaturale să se întâmple, îți mulțumim pentru prezența Ta acum, în acest moment, nimeni nu rămâne nemișcat, nimeni nu rămâne despărțit, toți vor fi binecuvântați, toți primesc descoperirea prin Duhul Tău, gloata răscumpărată prin sânge, este proprietatea ta, este curățită, separată și dedicată lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru acest lucru, Doamne, dar din această adunare vei recolta rezultatele veșniciei, cuvântul tău nu se va întoarce înapoi gol, și credința vine din predică și predica din cuvântul tău. Tu ai responsabilitatea pentru acest lucru. Efectul cuvântului ți-l predăm ție. Dăruiește credință și ascultare și dedicare și teamă. Numele tău să fie sfințit și lăudat și proslăvit în mijlocul nostru. Numele lui Iisus. Haleluia! Și tot poporul să spună un haleluia. Haleluia! Haleluia! Amin! Să se întâmple așa cum Dumnezeu a poruncit. Haleluia! Haleluia! Duhul Domnului, Dumnezeului, se odihnește peste biserică. Haleluia! Dumnezeu are drumul său cu noi toți. Lăudat și cinstit să fie numele Domnului, Dumnezeului nostru, numele lui Iisus. Haleluia! Haleluia! Amin! Să luați cu toții loc. Domnului și Dumnezeului nostru să-i dăm toată cinstea și în această cântare noi suntem mișcați în interior, este în legătură cu deschiderea peceților, cine este vrednic să ieie cartea în mână, să rupă pecețile și să descopere conținutul. Și apoi nu a fost găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ. Și toți au plâns. Și apoi s-a întâmplat. Leul din seminția lui Iuda a biruit ca să iei cartea, ca să rupă pecețile și să descopere conținutul. Am dreptul să pomenesc. A fost în 28 februarie 1963. Când norul supranatural s-a coborât și Domnul a vorbit cu fratele Branham, întoarce-te înapoi la Jeffersonville, căci timpul celor 7 peceți să fie descoperite a sosit, și în martie 63 el a vorbit despre aceste lucruri. Iubiților, noi știm în ce credem și noi știm ce noi credem. Sfânta Scriptură, așa cum ea ne-a fost predată. De aceea, ca de fiecare dată vă rog ca noi să ne purtăm în rugăciune, fratele Barilier Gento și fratele Graf, vă rog ca voi să ne pomeniți în rugăciunile voastre, Domnul să fie cu toți frații care poartă acest mesaj în toată lumea, așa cum Dumnezeu dorește, următoarea lună vom fi în Bangladesh și în alte 3 țări, în Orientul depărtat. Toată mărturia o veți asculta când ne vom întoarce, dar vă rog ca să mă pomeniți în rugăciunile voastre, să mă purtați înaintea Domnului în rugăciunile voastre. În noul manuscript cred că voi spune totul ce este necesar pentru popor, pentru ca poporul să recunoască înșelătoria și să recunoască adevărul. Noi nu dorim ca să jignim pe alții. Este destul de corectat la noi, dar când este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, atunci este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Atunci este vorba de cuvântul care trebuie să rămână în veșnicie. Fiecare răstălmăceală este o minciună și are moartea în ea. Numai în cuvânt este viață. Restul este totul moarte. Este totul răstălmăcit și dat mai departe. Dumnezeu să dăruiască o spărtură pentru ca toate popoarele să fie incluse, toate bisericile să fie incluse, tot să fie scuturați, cerul și pământul să fie mișcat până totul este descoperit, că Dumnezeu are calea Lui cu biserica Lui pe pământ. Lui să-i fie toată dată, toată cinstea, acum și în vecii vecilor. De anunțat este de anunțat este lucrul următor, că este o întâlnire cu tineretul de miercuri până sâmbătă. Toți tinerii sunt invitați din inimă. Fratele Miskis este astăzi în mijlocul nostru. Scoală-te, te rog, frate Miskis. Este un bărbat al lui Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvinteze, să fie cu tine. Vă rugăm să invitați pe tineri. Rugați-i ca ei să vină. Ei vor fi binecuvântați și vor pleca binecuvântați din aceste întâlniri. Să ne mai sculăm odată, să ne mai închinăm Domnului. Tată Ceresc, îți mai mulțumim încă o dată din toată inima pentru lucrarea Ta supranaturală a Duhului Tău, iubite Domn, ce ar fi Scriptura dacă în ea nu ar fi amintită și mărturisită lucrarea Ta supranaturală, o iubite Domn, și în viața noastră și în biserică să fie propovăduit că Dumnezeu a făcut lucruri mari și că cuvântul și-a făcut efectul pentru care a fost trimis. Nimeni să nu-și împietrească inima, ci să recunoască că aceasta este ziua pe care Tu ai făcut-o. Îți mulțumim din toată inima că Tu, la sfârșit a zilei Harului, făgăduința Ta ai împlinit-o și calea ai pregătit-o din nou. Îți mulțumim pentru tot și pentru toți aceia care și astăzi au fost prezenți în această adunare și pentru toți aceia care vor asculta acest serviciu. Toți, Doamne, să fie binecuvântați în numele lui Isus. Haleluia, amin. Amin, haleluia.
Halleluja, du bist das A und O, Anfang und Ende.
Amin, halleluja, du ești începutul